Na današnji nedeljski klepet smo povabili upokojenega učitelja, publicista in netega raziskovalca domače preteklosti, Vojka Čeligoja iz Ilirske Bistrice. S svojim neprecenljivim delom je pustil močno sled na različnih področjih bistriškega kulturnega in družbenega življenja. Med drugim je bil ponudnik in vodja odbora za ureditev spominske sobe pesniku Dragotinu Ketiju na Premu. Pod njegovim okriljem so v Planinskem društvu Snežnik Ilirska Bistrica organizirali številne dejavnosti. Med najbolj odmevnimi je bil zimski vzpon na Snežnik, ki je privabil na tisoče planincev. Še posebej zagnan je bil pri delu z mladino. Kot vnet filatelist ter zbiratelj starega denarja in razglednic, je tudi član Primorskega numizmatičnega društva Ilirska Bistrica. Temu je dolga leta predsedoval. Je avtor in urednik številnih člankov in publikacij. Najraje piše o zgodovini domačega kraja in planinstvu. Zadnja leta pa veliko objavlja na spletnem portalu slovenskih knjižnic Kabra. Za svoje delo je prejel mnoga priznanja in nagrade. Med drugim tudi Zlati znak Planinske zveze Slovenije za delo s planinsko mladino in Ketjevo nagrado za delo na področju kulture v občini Ilirska Bistrica.
Gospod Čelihoj, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Po poklicu ste učitelj predmetnega pouka, upokojeni seveda. Več let ste poučevali na osnovni šoli Dragotina Ketija v Trnovem, seveda pa to ni bil vaša edina zaposlitev. Kje ste še delovali poklicno?
Moja prva služba je bila v Košani. Imam zelo lepe spomine na Košano. Še zdaj se prijateljujem z nekdanjimi učenci v Košani. Po 3 letih učiteljevanja v Košani sem nadaljeval šolanje, tako da sem pridobil višjo izobrazbo v Ljubljani na pedagoški. No, od tam sem potem neko obdobje, so me potrebovali v občini Ilirska Bistrica in sem prevzel neko politično funkcijo, bil sem sekretar SZDL, Socialistične zveze, tako da tam sem bil tudi na 3 leta. No, na kar sem se spet zaposlil v osnovni šoli, Dragotin Kete. In od tam sem pa potem prevzel nalogo poklicnega svetovalca pri Zavodu za zaposlovanje. To bi bila moja pot, znam, da sem zadnja leta se spet vključil v poučevanje na osnovni šoli Dragotin Kete in od tu sem potem pred 20 leti šel v penzijo.
Bil ste pa 4 leta in mandat tudi poslanec državnega zbora kot član stranke Desus.
Res je, leta 2000 sem bil na volitvah izvoljen in sem potem 4 leta bil tudi poslanec državnega zbora. Mislim, da sem to izredne izkušnje. Narodno je bilo to, da sem se moral v Ljubljano voziti, tam sem celo nekaj časa stanoval, vendar je bilo zelo naporno. Šlo je pa za eno res ne samo izkušnje, ampak na vse zadnje tudi za čas, ki sem ga posvetil na svoj način tudi Bistrici sami in pa temu političnemu delovanju.
Če se iz teh političnih voda vrneva nazaj na tisto bolj pomembno, bolj zanimivo področje vašega delovanja. Bil ste izjemno aktiven v domačem planinskem društvu Snežnik, nekaj let ste mu tudi predsedovali, bili pa ste tudi pobudnik vseh teh akcij planinskih od Cicibana, planinca, mladih planincev, vse to, kar dejansko se še danes uspešno nadaljuje in izvaja. Očitno so, bom rekla, med mladimi bile te akcije zelo dobro sprejete. Kako se vi spominjate tega časa?
Mislim, na to obdobje sem pa resnično ponosen. Ko sem prišel v planinsko društvo, no, leta 1958, seveda nismo niti sanjali, da bo enkrat to postalo močno društvo. Sem, da sem, ko sem se pa bolj angažiral v planinskem društvu, še posebej zaradi profesorja Karolina, ki je bil takrat predsednik planinskega društva, videl sem, da ima zelo malo podpore, pomočnikov in sem se mu ponudil najprej kot tajnik, no kasneje je stvar prerasla, da sem postal predsednik društva in sem nekako uspel prepričati dosti mladine, da smo oblikovali mladinski odsek v planinskem društvu. Smo seveda bili dovolj uspešni, da smo zbrali dovolj mladine, ki so se potem kasneje šolali tudi za planinske vodnike. Poleg tega pa smo bili presrečni, da nam je za planinsko dejavnost uspelo angažirati tudi mnoge prosvetne delavce, ki so postali mentori, planinski mentori in smo bili izredno uspešni tudi v republiškem merilu. Tako da smo bili v republiki na četrtem mestu po številu prebivalstva zajetega v planinsko društvo. Tu smo bili, imeli smo celo 2000 članov. To se je redko katero društvo lahko pohvalilo s takim tistim. Pa ne samo po številu članov, imeli smo tudi številne akcije, mnoge izvirne akcije, ki jih niso nikjer v Sloveniji imeli in so se drugi zgledovali po nas. Tako da smo imeli od te akcije, ki si je omenila, Cicibani, Planinci, pa potem razna tekmovanja, orientacijska tekmovanja. Organizirali smo jih tudi za celo Slovenijo in na Sviščakih, na Snežniku. Tako da smo res na to obdobje smo pa res lahko ponovili.
Po glasbenem predahu bomo z Vojkom Čeligojem poklepetali tudi o izjemno odmevnih zimskih vzponih na Snežnik. Ostanite z nami.
Pod vašim vodstvom so potekali tudi številni res odmevni zimski vzponi na Snežnik. Kako pa se spominjate teh vzponov?
No, to je tudi ena izredno zanimiva aktivnost. Ugotovili smo, da je Snežnik vreden, da se ga tudi po zimi v snegu obišče. Videli smo, zgledovali smo se po zimskem sponu na stol, na podobne vršace in smo rekli, zakaj ne bi tudi mi to poskusili. In zmislili smo se akcijo 100 žensk na Snežniku, pa je že prvo leto jih je bilo 200, je tretje leto jih je bilo že čez 1000. In seveda je to akcija bila zelo odmevna, vse posod so prihajali, iz cele Jugoslavije so prihajali na Snežnik. Prijatelje smo imeli vse posod, ne omenjam spotoma, da smo tudi bili vključeni v krog pobratenih planinskih društev iz cele Jugoslavije. Mi imamo še zdaj prijatelje in v Makedoniji in v Črni gori, vse dopisujemo in tako naprej. Tako da smo res kar veseli tega obdobja, ki je bilo zelo bogato.
Bil ste pa tudi mentor in pobudnik fotokroška na osnovni šoli Drahotina Keteja. Menda je bil to tudi eden izmed prvih tovrstnih kroškov pri nas. Odkje pa ta navdušenje, ta strast za fotografijo?
Jaz sem po poklicu predmetni učitelj tehničnega pouka in sem imel prav veliko željo, da tudi na področju fotografije predstavim so. Da področje fotografije nekako uveljavimo tudi v našem kraju. Imeli smo tudi nekaj razlogov. Bistričan je bil Bogomil Brinšek, vrhunski fotograf, fotoamater. Pa so bili potem še mnogi drugi, ki smo jih bili, na katere smo lahko ponosni, tako da smo imeli kar nekaj razlogov, da se naslonimo na tradicijo, tudi fotografsko na področju Bistric. Ustanovili smo fotoklub za občane. No, jaz pa kot učitelj seveda sem stvar prenesel tudi na mladino. Mi smo potem imeli fotokrožek na osnovni šoli Dragotina Keteja. S preprostimi sredstvi, z enim slabim aparatom smo poskušali, otroci so pa bili navdušeni, so sami delali fotografije. Te fotografije niso ki dosti kvalitetne, ne? Ampak so bile in otroci so, še zdaj se srečujemo in vidimo, da še zmeraj so navdušeni in slikarijo, ne? Z današnjo tehniko pa sploh ne.
Takrat moramo podariti, da to se je še na filme in v temnicah.
Na filme, v temnicah, razvijali, to je bilo strašno skrivnostno delo, ne. Smo se zaklepali noter, da ne bi kdo odprl vrata in pokvaril film, čeprav se je tudi to zgodilo večkrat. Tako, no, da smo potem, na tem področju smo potem tudi imeli tečaj fotografski, vključili smo tudi stare fotografe, fotoamaterje, domačine. Imeli smo tudi izpite, obiskovali smo fotografske razstave po celi Sloveniji, se udeleževali teh razstav in tudi prejemali nagrade.
Vojka Čeligoja je na nedeljski klepet povabila Katja Kiren Vodopivec.
Ste pa tudi vnet numizmatik. Kaj pravzaprav vse, oziroma če mogoče, ste kdaj prešteli, koliko enot obsega vaša numizmatična zbirka in kaj v njej je najbolj dragocenega?
Seveda, numizmatika je izredno področje. Meni se je povezalo z filatelijo, tako je od leta 1948 sem v njih filatelist in ker zbirateljstvo spada tudi zbiranje starega denarja, tako da smo tudi na tem področju ustanovili smo društvo leta 1973 in od takrat to društvo deluje in sem zelo vesel, imamo tudi marljivega predsednika še dan danes in društvo deluje. Res da je nekoliko manjka ljudi, manjka podmladke, delujejo. Imamo letne razstave, izdajamo medalje celo, sami nek denar svoj. Zelo težko priti do tih vrednih kovancov, glede na to na naše področje, ki je bilo od nekdaj nerazvito. Ne? Ampak kovanci, ki so tukaj bili najdeni v zemlji, le kažejo 500-letnico prisotnosti rimskega. In je tako, da je, smo vedno veseli, kada se najde kakšen kovanc iz tega obdobja. Smo pa tudi prav si za nalogo zadali, da bomo vse te najdbe evidentirali v sodelovanju z muzeji, poskušali čim več zvedeti o teh naših krajih, sej takrat ni bilo ne televizije, ne časopisov, bil je kovanec in ta nam ogromno pripoveduje. Moji najstarejši kovanci segajo komaj 2000 let nazaj, to mi taka reč.
Precej pa tudi raziskujete in pišete o preteklosti domačega kraja. Imate tudi obsežno zbirko starih razglednic in fotografij. Veliko izmed njih jih lahko najdemo in si ogledamo tudi na portalu Kamra. Tu imate menda, če sem prav zasledila podatek, največ objav. O čem pravzaprav pišete?
No, bistriške prilike so skromne, glede objav. In sem kar vesel, no, da mi vsaj v Kamri objavijo kakšne take zanimive članke. Prav to, kar objavljajo, sem pa dvakrat vesel. Ker je, eno je, da mi je tudi meni to prilika, da kaj napišem še v domačem kraju. Drugo pa je, da ohranimo podatke o kakšni zanimivi fotografiji, ki se najde. Tako da svetujem vsem, ki imajo kaj dosti fotografij, da dokaj še so ljudje, ki poznajo ljudi, ki nastopajo na slikah, da se tu opiše, zapiše, da se ve, kdo so bili, da se opiše dogodek, kar je seveda zelo dragoceno, tudi morda bo kdo pa le kaj brzko po kakšnih naših domačih preteklosti in bo kaj zvedel.
Vi sami pa hranite tudi sokolski prapor, ki je eden redkih, če ne celo edini ohranjen na Primorskem.
Zadnje čase je še kakšen se pojavil, no predvsem smo zelo veseli, da imajo v Gorici sokolski prapor ohranjen, to je začetka našega prejšnjega stoletja. In nekaj časa je bil naš bistriški prapor tudi najstarejši. Rad bi povedal še to, no, da imamo v Bistrici zelo veliko in bogato sokolsko tradicijo, da je bil Ilirski sokol, kot se je imenovalo takrat društvo ustanovljen, kot tretje sokolsko društvo v Sloveniji na tedanjem Krajinskem. Zadeva je popolnoma šla v pozabo, še posebej, ker je vmes bilo obdobje fašistične Italije, ki je naredila pri nas izredno škodo. Vse, kar je bilo z sokolom, so preganjali in ljudje so celo kroje sokolske, ki so bili tako čudoviti, ki so jih bili metali v peč, uničili, da ne bi imeli sitnosti. Fašisti so takrat prav po hišah opravljali racije, iskali, da bojo našli kaj zanimivega. Vzeli sokoli, da bojo lahko se znesli nad ljudmi. Ne? Pa smo tako našli neke sokolske dragocene znake v potoku v Bistrici vržene. Nekdo se je v zadnji moment ni vedel, kam sem pa jo vrgul v potok. Jaz sam sem pa zelo vesel, da sem po 7 letih iskanja našel sokolski prapor, ker nimamo muzeja nobenega ne v Bistrici imamo. Se je ta prapor je pod silom prilike pri meni tukaj doma. No, sokoli, mogoče bo kdaj prilika, no, da bi imeli v Bistrici kakšen prostor, ki bi ga posvetili, te bogati dejavnosti sokole.
No, pa s to sokoli in s to bogato tradicijo tudi zaključiva najin pogovor. Najlepša hvala.